Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşabat Gaz Edarasının işerleri yaşayıcıların öylerine aylanıp, olara gaz hasaplayıcı encamlardan gazın sızıyan halatının köp bolyandığını duyduryarlar ve şeyle yağday bolonda olardan peydalanmazlığa çağıryarlar. Geçen eptenin penşenme günü paytautun Gaz Edarasının işerleri bahtiyarlık etrafındaki köp katlı yaşayış caylarına aylandılar. Olur yaşayıcılara gaz bilen bağlı şikayetiniz bar mı, gazın iyisi çıkar mı diyen soru olara beriyarlar. Şeyle de olorun özleri savun köpürcü bilen encamdan gaz diýen ýeri barmy barlap görýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä Aşşabat gaz edarasynyň işgärleri gazsyzdan halatynda haýal etmän 04 telefon belgisine gysgaly jaň etmegi hem maslahat berýärler. Gaz edaranyň işgärleri bu barlaglaryň sebäplerini soňky döwürde jaýlarda gazyň sızmagy bilen bagly köp sanly howpli ýagdaýlaryň bolandygy bilen düşündirýärler. Jaýlarda oturdylan gaz hasaplaýjy enjamlaryň ençemesiniň tehniki taýdan ulanmağa yaramsızlığının üssü açıldı. Gaz sızdayan olsa gazı hasaplayıcı incamdan ayırıp onu gaz plitasına çatıp beriyarız deyip Aşşabadın gaz edarasının bir işgari habarçıyımıza gurrun berdi. Onun sözüne göre tevi gaz hasaplayıcılardan ayrılıp yaşayıcıların gaz plitalarına çatılanda olorun sarp eden gazının möçörüne karamazdan her ayda 5 manat möçöründe gaz tölöğünü tölömek maslahat beriliyar. Gaz edaranın yolbaşçıları hem şu yağdaydan havarlı. Bir yolbaşçıların dilden verin görközmesini yerine yetiriyarız. Başka çıkalığı yok deyip gaz edaranın işgari aytdı. Azatlyk radiosu gaz hasaplayıcılardan gazın sızmagy bilen bagly ýagdaý barada Aşşabat gaz edarasynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ilaty çäriek asyrlap mut berilen ýeňillikleri ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen meclisinde kabul edildi. Şondan soňra Türkmenistanda ilatyň sarp edýän gazyny hasaplamak üçin gaz ölçöjçüler köpçülükleýin we gysgara oturdulyp başlandy. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlarynda Azatlygyň Aşşabatly söhbetdeşleri gaz ölçöjçüleriň gysgara oturdulmagynyň ýerine ýetirilen işleriň hiliniň pes bolmagyna we gazyň sızmagy ýaly howpli ýagdaýlaryň döremegine getirýändigini habar beripdiler. Gaz ölçöjçüleri oturtdylar we gaz sızyp başlady. Gazyň iýsi geldi. Men ähli ýere jaň edip çykdym. Häzir awaryny gullugy garaşýaryn. Tas partlapdyk diýip Azatlygyň Aşşabatly söhbetdeşleriniň biri gurrun beripdi. Geçen ýylyň 16-njy iýulunda Aşşabadyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatynaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Türkmen News neşri özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp partlamanyň bolan jaýynyň aşagyndaky ýagny 3-njy gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar beripdi. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal neşri gaz partlamasynyň bolunduğunu ve 7 adamın yaralanandığını tasdiklasa da vakada adam yetkisinin bolmandığını mälim edipdi. Şonda neşir Türkmensanın Goronmak Ministerliğinin Raid Goronuş ve Halas Ediş İşleri Baş Müdürlüğünün Patpalkovniği Merdan Anna Gurduva salgılanıp gaz partlamasının biriktirici ulumlardan gazın sızmağı ya da hopsuzluk düzgünlerinin doğru berca edilmendiği sebeple yüze çıkan bolmağının mümkündüğünü haber verdi. Yönümünün gaz ölçöcülerden gazın sızmağı neticesinde bolunduğu ya da bolmandığı anıklaştırılmadı.